Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Štíhlá výroba je téma, které se v průmyslu omílá už poměrně dlouho. Ale ruku v ruce s většími požadavky na efektivitu a konkurenceschopnost se její metodice dává čím dál větší prostor. Své o tom ví také můj aktuální host, kterým je Tomáš Janů, a zdravím ho tímto ve studiu.
Tak vás zdravím, pěkný den všem.
Jak obstojí Lean v době průmyslu 4.0 a daří se firmám kontinuální zlepšování? I o tom dnes bude řeč. Posloucháte podcast Vše o průmyslu, dnes o trochu štíhlém průmyslu. Říká se, že si v průmyslu teď musíme zvykat na jakýsi nový normál. Lean jako disciplína ovšem patří k těm, které jsou už docela dlouho rozšířené. Jaké postavení a roli v tom novém normálu může a zřejmě bude hrát právě Lean?
Změnu postavení Leanu pro začátek bychom to mohli rozdělit do dvou rovin. Vnímám, že vzroste strategický význam toho Leanu. A co jsem měl možnost se bavit i na univerzitách, tak oni vnímají ve svých oborech, které se věnují Leanu, to, že je tam kladen čím dál větší důraz na digitalizaci a automatizaci. A vnímají, že ta role toho línaře nebo toho průmyslového inženýra se v této oblasti hodně změní, že bude muset se naučit, bude muset znát ty technologie a možnosti řešení právě s ohledem na elektronizaci všech našich procesů. Takže do budoucna jsou to určitě technologie.
Já jsem vlastně i slyšel názor, že Lean může být základem pro úspěšný přechod na takzvaný průmysl 4.0, čím si můžeme nazvat právě tu digitalizaci, o kterém se tady často bavíme. Dokážete se ztotožnit s tímto tvrzením, že ten Lean je opravdu úspěšný základ při přechodu na takzvaný průmysl 4.0?
Určitě ano. Lean pomáhá obecně při transformaci na to Industry 4.0, protože jakmile jsme schopni dosáhnout vysoké už produktivity lidí, třeba ve výrobě, tak další logická věc, která nastane, je to, že začneme automatizovat a digitalizovat, protože ty lidi už jedou na krev a my nejsme schopni z nich vytáhnout víc. Takže z tohohle pohledu určitě Industry 4.0 a Lean jsou spojené věci.
Já bych si teďka zkusil použít v praxi jeden nástroj, takzvané DMAI, potažmo C, jakožto běžného nástroje Leanu na vaši práci. Jak si jednotlivé kroky máme představit, například při vstupní poptávce vás jako konzultanta?
Ta metodika se jmenuje DMAKE, se tomu tak říká u nás mezi línařema. A jde o to, že postupně řešíme to, jaké jsou potřeby. To znamená, to Dčko na začátku znamená, že si definujeme vůbec naše potřeby, cíle a požadavky zákazníka. A od toho se potom odráží dále to, jakým způsobem ten proces zlepšujeme nebo jakým způsobem se aplikuje ten Lean. Je tam potom analytická část, to znamená, že měříme a analyzujeme a pak ty dvě poslední písmenka nám reprezentují to, že něco zlepšíme, něco posuneme na jinou úroveň a to Cčko jako kontrol znamená, že dále řešíme, jaké bylo zlepšení a jestli se nám opravdu povedlo to, co jsme chtěli. A na základě toho zase spouštíme další akce a nekonečně vlastně opakujeme to naše snažení. Ono tady tyhle kroky, jak jdou po sobě a že se pořád opakují, tak ono to vychází hodně z japonské kultury a jak oni vnímají celkově vývoj svých organizací. Pro nás je to dobré v tom, že jsme si to pojmenovali a jsme schopni ty kroky dodržovat a na základě toho dosahovat to, kam směřujeme.
Já se tady vrátím myšlenkama už poměrně dlouho zpět do školy a tady si vybavím trošičku jiný nástroj PDCA. Mm-hmm. Jak se liší třeba od toho DMAKE, jestli jste se pamatuju správně?
No. PDCA jednoduše, no PDCA je za mě jednodušší nástroj, lépe uchopitelný pro ty lidi. Je to teda mimo jiné základní princip řízení kvality a vůbec certifikace v ISO. A propoje se to i s tím Leanem. A to PDC je jednodušší s tím, že každý ví, že si naplánuju změnu, udělám změnu, zkontroluju změnu, na základě toho plánuju další změnu, řekněme. A pořád dokola jsem schopný budovat tu firemní kulturu tak, aby každý měl možnost do něčeho mluvit a něco zlepšovat. Oproti tomu DMake je víc projektový. To znamená, že na základě DMakeu si ohraničíme dvouměsíční úsek, kdy děláme nějaký projekt, kdy zlepšujeme konkrétní část pracoviště nebo děláme například nový layout ve výrobě a ten má potom svůj konec a své vyhodnocení. Když toto PDCA je víc cyklické, víc flexibilní, opakuje se třeba i několikrát týdně, když jsou lidi aktivní.
Já si myslím, že každá fáze těchto nástrojů je celkem specifická. Mě by zajímalo, jestli se dá obecně říct, která z těch fází je nejproblematičtější, například při řízení projektu u zákazníka, ve které fázi se začíná zadrhávat ta spolupráce od té ideální představy, jakou vy máte.
Mm-hmm. Když se podívám na ty zákazníky, tak každý má tu fázi, kde se zadrhává trošku jinde. Obecně lze říct, že největší problém bývá na tom začátku, kdy nejsme schopni si jednoduše říct, kam směřujeme nebo proč ty změny děláme. Že tam chybí takový ten strategický rozměr nebo ta vize toho, proč to děláme, čeho tím chceme dosáhnout. Takže na základě toho už je těžké vůbec rozpohybovat celý ten systém toho zlepšování. A druhá věc, kde se občas zadrhávají ve firmách, je ta vyhodnocovací. Protože je to zase rozdíl toho, že ty lidi, jak jsou v rutině, tak začnou některé věci vnímat, řekněme, míň, nebo začnou míň hřešit. Párkrát vyhodnotí třeba výsledek nějakého zlepšení, pak zjistí, že na základě toho vyhodnocení udělali sice další kroky, ale že jim to velmi nic nepřineslo, že pro ně byl efekt, že to udělali. Takže je strašně jednoduché sklouznout do toho, že pak se bavím o tom, co je špatně, co zlepším, nebo co pro to můžeme udělat, aniž bychom víc řešili třeba tu naši vizi, kam směřujeme, nebo kontrolovali, jestli tam opravdu směřujeme zas na tom konci.
Když mluvíme o Leanu, tak nějaká zažitá představa na trhu je, že se tam dává rovnítko s Kaizenem. Myslím si, že konkrétně zapojení pracovníků do procesu zlepšení může opravdu firmám prospívat a myslím, že se to v řadě případů ukázalo, ale základem je, aby se i ten Kaizen dělal správně. Mě zaujalo při přípravě otázek 8 typů, které dáváte, jak úspěšně aplikovat Kaizen v praxi. Myslíte, že si můžeme v krátkosti projít ty typy, aby případný zájemce o metodiku Kaizen nebo vůbec o ten proces si dokázal poradit správně, tak co byste teda radil v těch 8 typech?
Ty typy staví hodně na komunikaci a na budování toho prostředí, že opravdu se mezi sebou nechceme hádat v té práci, že chceme směřovat ke společnému cíli. Vybral jsem 8 typů, které z praxe vidím, že jsou takové nejzákladnější k tomu, abychom začali komunikovat na jiné úrovni, aby opravdu se ty změny začaly dít. To rozpohybování, ještě než se dostanu k těm 8 typům, může trvat třeba měsíc, 2 měsíce, než ty lidi si zvyknou a naučí se všechny tyhle principy. Není to jakoby nic nového, jde spíš o to, že si to neuvědomujeme. První tip, kterým začnu, je, že úspěch přichází se znalostí aktuálního stavu a cílů. Jakmile zlepšujeme něco, co neznáme, nebo nevíme, proč to zlepšujeme, nebo kam to chceme zlepšit, tak asi chápeme všichni, že to bude strašně těžký. Když přijdu do nějakého procesu, který neznám a vůbec nechápu, jak dlouho trvají ty operace, kolik je tam potřeba lidí, tak nemůžu přece jen tak přijít a říct, aha, tak 2 lidi půjdou pryč. Jsou lidi na pozicích, kteří to můžou udělat, pak se s tím nějakým způsobem bojuje. Ale v tom základu musíme znát ten náš proces. Vždycky se držíme konkrétních příkladů. Jakmile se dostaneme k tomu, že no, něco tam na ten odpad dáme, no, tak já už okamžitě, aha, dobře, co tam dáme, kam to dáme, označíme to, jak to řekneme těm lidem, kdo to tam dá, kdo to vybere, kdo to koupí. tam je strašně dalších otázek, které když si neřekneme, tak za 2 týdny se potkáme a zjistíme, že tam vlastně nic není pořád. A že ten odpad se pořád válí pod stolem a musíme se tam po kolenách plahočit a sbírat to. Co se týká potom vzniklých problémů, tak jeden takový můj oblíbený princip je, že nehledáme viníky, ale řešení. Řeknu příklad, když někdo zamění materiál, že pošle jiný materiál do výroby, než který tam má být, my to zjistíme, až když začneme vyrábět, tak mě nezajímá, kdo to udělal. Mě zajímá, proč se to stalo, jak je možné, že se to stalo a co uděláme pro to, aby se to už nikdy neopakovalo. V tu chvíli zvyšujeme už kvalitu toho procesu, je to úzce provázané s tím línem a dlouhodobě přinášíme tu efektivitu, protože ukážou se zase jiné problémy, které jsou zase třeba daleko menší. A tento už jsme jednou vyřešili a znovu se mu nemusíme věnovat.
Tady možná na chvilku do toho vstoupím, tak tady si v praxi nedovedu představit, že vedení firmy, když odhalí, že je nějaký problém, že nehledá toho viníka. Je to v praxi tak, že opravdu se dokážou v tom procesu oprostit od toho svalení viny a hledat to řešení, anebo bohužel tady to hledání viníka je dost časté.
Strašně záleží na tom, jak to je nastavené opravdu firemně. Jsou firmy, v kterých, když se něco stane, tak hned první, co se dělá, se hledá, kdo to udělal a už se řeší. A nedostane tyhle peníze a bude potrestaný takto a ještě ho dáme na nějakou hanbu. A ještě udělá 100% kontrolu toho, co zkazil a to nebude mít zaplacené. Tak jsou schopni opravdu jít důsledně po těch trestech. Naproti tomu jsou firmy, které když toho viníka najdou, dobře, možná mají nějaké sankce, ale naopak ho dokážou využít k tomu, aby zjistili, co vlastně ten člověk dělal, že se to stalo. A právě se to tam láme v těch chvílích. Nedokážu říct, jestli to je půl na půl, je to opravdu o přístupech lidí, takže jak každý má prostě jinou potřebu trestat ostatní, tak někdo jiný má zase potřebu opravdu řešit to, aby se to neopakovalo. Zase, když si vezmeme běžného mistra na dílně, tak ten nebude mít tu potřebu prostě hledat ty příčiny těch problémů. Na to budeme mít jiné pracovníky, ty línaře, ty průmyslové inženýry nebo technologii, kteří by to měli umět najít a připravit ten proces tak, aby se to neopakovalo. Samozřejmě, že ten mistr z toho může vyvodit nějaké následky nebo nějaký, řekněme, slovní trest, pochvalu. No, v tomto případě spíš ten trest teda.
Tak já doufám, že bude teďka více těch, co budou hledat řešení a nejenom ty tresty. A další tip byl praktické vyzkoušení a rychlé provedení zlepšení. Tvrdíte, že je lepší než diskuze. Jak to myslíte?
Řeknu to zase na příkladu. Několikrát jsem se setkal s tím, že jsme řešili, tak přestěhujeme ten stůl, dáme to do protějšího rohu a teď 2 lidi se ozvou, no to se tam nevleze. A další, no to se tam vleze. A je strašně až vtipné pro mě, že ty lidi se dokážou opravdu 3 minuty bavit nad tím, jestli se to tam vleze nebo nevleze. Místo toho, aby se někdo zvedl, vzal si metr a šel to změřit. Nebo vzal si počítač, vytáhl layout, pokud ho mají v měřítku, a zjistil, jestli to tam půjde přesunout. Takže v tomto případě diskuze v tu chvíli, nechci být prostý, diskuze o ničem, nikam prostě nevedou. Budu pokračovat dalším typem ještě, v tu chvíli je to hodně spojené s tím praktickým vyzkoušením, že nám ti pracovníci nesouhlasí s něčím. A chci a vyžaduju to po těch lidech, aby když s něčím nesouhlasí nebo k něčemu mají nějaký další názor, tak aby to okamžitě řekli. Nese to sebou jedno obrovské riziko a to, že my se potom rozejdeme z nějaké schůzky nebo workshopu, kde řešíme, jak posunout ten proces třeba kousek dál. A teď ten člověk, co nesouhlasil, si nese pořád v sobě to, že nesouhlasí. A pořád si nese vlastně, že to dopadlo špatně a potom je schopný komunikovat těm lidem úplně něco jiného, než na čem jsme se domluvili. A za ty 2 týdny můžeme začít znova díky tomu. Takže je potřeba opravdu na tom místě, kde se to řeší, tak si všechno vyjasnit a udělat to tak, aby se s tím opravdu všichni ztotožnili nebo vyjádřili, že to budou respektovat.
Já bych tady trošičku přeskočil v těch typech a mě tam zaujalo, odstraňujte co nejvíce plýtvání, kaizeny jsou nekonečné. Takže dá se tady souhlasit s tím, že tohle je opravdu nekončící práce a člověk z toho možná nikdy ani nemůže mít dobrý pocit, že to nedokončí. Na druhou stranu každé to zlepšení něco přináší. Jak to tedy je? Jak na to pohlížet? Opravdu na kontinuální činnost, kterou nesmíme nikdy zakončit?
Nesmíme ji nikdy zakončit. Jakmile zastavíme, tak začneme ztrácet obrovsky oproti například konkurenci. A jde o to, že my nevyřešíme nikdy všechny problémy, neodstraníme nikdy všechno plýtvání. Takže směřujeme k nějakému svému cíli, nám to otevírá potom nové možnosti. Takže my jakmile se dostaneme na nějakou úroveň toho, které plýtvání nám ještě zbývá, řekněme, typicky automobilky mají cíl produktivity neuvyužití strojů 85%. A víme, že zbavovat se toho zbytku, těch 15% je už drahé a už je to mnohem náročnější, než se zbavit třeba těch předcházejících 20%. Takže v tuto chvíli už naopak se nám otvírá v tom zlepšování zase jiný potenciál a to, že můžu jít víc do toho, jak lidi spolu komunikují, jestli máme všechny informace, co potřebujeme k rozhodování, jestli máme nějaký systém třeba eskalace, jestli budeme něco digitalizovat, papíry už jsme třeba zrušili, máme Excely, tak teď se dostaneme k tomu, že zrušíme Excely, na co je budeme mít. A uděláme to tak, ať ten počítač to zpracovává za nás, ať posílá ty informace tam, kde jsou potřeba a když jsou potřeba. Takže ona tam probíhá určitá transformace těch aktivit. Takže to určitě není o tom, že by to byla nekonečná rutina, že bychom se snažili dosáhnout něčeho, čeho dosáhnout vlastně nejde, že bychom odstranili všechno plýtvání.
Tak a teďka asi to pojďme prohnat trošičku praxí. My jsme si řekli, jak vypadá ten ideální stav u Kaizenu, jak to dělat správně. Teď si troufnu říct, že to asi často v praxi nevidíte, i když řada firem Kaizen nějakým způsobem užívá, praktikuje, tak mě by zajímalo, když do takové firmy přijdete a na první dobrou si projdete jejich proces zlepšování, jak to vypadá, jak moc špatné to je?
Já když přijdu do firmy, tak já okamžitě poznám, jaké tam je prostředí. Na mě to řve už od dveří, když vidím, jak se tváří lidi, jak mě zdraví ty lidi, jak se baví třeba s tím člověkem, který mě tam provází. Takže pro mě v tomhle je důležité to, že poznám, jestli mají důraz na tu lidskou stránku a na tu komunikaci. Což je za mě první věc, co umíme zhodnotit, jestli teda nějakým způsobem se to děje nebo neděje. Protože jakmile nekomunikují, tak nemůžou absolutně dělat kaizeny a zlepšovat. Jakmile nejsou schopní se naprosto bez nějakého ostychu zdravit, když tam ty lidi prochází, tak jak můžou spolupracovat? A dost často je to právě tak, že ty lidi jsou separovaní. Že jo, to jste vy tam nahoře v těch kancelářích a co vy nám tady budete říkat, jak to máme dělat a my to víme nejlíp. Takže nejčastější situace, které řešíme, tak jsou spojené právě s tím, že nejsou ti pracovníci přímo z toho provozu zapojení do toho, že je potřeba zlepšovat a aby přicházeli se svýma myšlenkama a nápady a realizovali je. Nebo se jim to podá tak, tohle se teďka změní, od zítra to budete dodržovat. Jo? Je tam určitě nějaká část invencí, ten proces se zlepšuje, ale toho potenciálu a toho smyslu toho kaizenu je to, že opravdu všichni se spojíme a nechci, aby to znělo nějak až poeticky, ale budeme společně bojovat za ten cíl. To znamená, já když budu chtít něco zlepšit v nějakém procesu, tak půjdu za tím člověkem, co tam je a začnu to první řešit s ním, protože on o tom ví nejvíc. A to je to, co často v té praxi není.
Tady se vlastně dostáváme k mému dalšímu dotazu a to jsou, jaké existují nejčastější překážky při zavádění toho systému zlepšování. Mně hned napadalo, že to pravděpodobně bude nesprávná motivace těch lidí, kteří se do toho mají zapojit, anebo třeba nekonkrétní představy managementu, co od toho očekávat. Trošičku mám pocit, že se to shoduje s tím, co jste říkal. Dokážete mi to potvrdit nebo vyvrátit?
Určitě je to tak, přidám k tomu další věc. S tím managementem a to podpora managementu. A dost často se stává, že management chce zlepšovat, chce lean, chce kaizen, chce řešit strategii, A jak se začne? Na druhou stranu to vygeneruje nějaké požadavky a nějaké aktivity navíc. A nebo to, že se má třeba koupit něco i za pár tisíc. A v tu chvíli ten management dost často je schopný říct, no ale takhle jsme si to nepředstavovali. Takže to přesně s těma vizema. Já něco chci, tak musím vědět, za čím směřuju a proč, protože pak mi to vygeneruje věci, na které jsem nebyl připraven, které nejsem schopný zaplatit nebo podpořit, nebo si řeknu, no ale já se s váma nechci potkávat prostě každý týden půl hodiny, tak v tu chvíli to padá ten systém.
Mě by zajímalo, částečně se všemi lidmi, které jsem z Línu kdy měl možnost potkat, tak je potřeba, aby proto měli trošičku nadšení, aby opravdu jako byli zapálení pro věc. Jak jste se k tomu dostal vy? Kde přišla ta chvíle, kdy jste si řekl, jo, tohle je dobrá cesta, tomu bych se chtěl věnovat a věřím tomu, že to firmám opravdu pomáhá?
Přišlo to ve chvíli, kdy jsem pochopil obrovský přesah té firmní kultury do toho, kolik ta výroba stojí. Já řeknu od začátku, jeden z těch pilířů je vzdělání, to je obor průmyslové inženýrství, kde člověk načte si ty metody, to, jak to dělat. A de facto moc nemám představu. Mě osobně nejvíc nakopla stáž v Japonsku, kde jsem měl možnost 2 týdny být v různých firmách a vidět, na čem staví ta filozofie. Vychází to strašně moc z té japonské kultury, že oni mají spoustu věcí tak, že jsou víc orientovaní na společnost. Jo, o tom by se dalo hovořit hodiny. A cítí nějakou zodpovědnost vůči ostatním, vůči těm společnostem nebo vůči té společnosti, ve které pracují. A to potom člověk se vrátí, tak zpátky pochopí, že my to tak nemáme, že je to úplně jiné zase. Dostanu tu facku hned, jak vylezu z letadla. A že hledáme cesty, jak tu kulturu trošku sjednotit, jak ty lidi donutit spolupracovat a abychom dosáhli třeba té efektivity, těch úspor, abychom nepotřebovali 20 lidí, ale 10. A dodám ještě třetí věc. Já dneska už jsem schopný, když se podívám na ten proces, na nějaký výrobní proces, teď co jsem viděl, a oni mi řeknou, no tak ty zakázky trvají 2 dny, potom 8 hodin stojíme a vyměňujeme přípravky na jiný typ výrobku. A já se na to podívám a říkám, a co vám brání to dělat během toho, když ta výroba běží? V tu chvíli mi úplně dojde, a to je naprosto to krásné, co mě na tom baví, že ta výroba je strašně drahá a že aby ta firma přestala být garážová výroba, tak musí začít přemýšlet trošku jinak. A potom mě naplňuje hledat ty cesty a řešit to opravdu kudy, jakým způsobem. A to je ta lean filozofie za mě.
Já si tak říkám, jestli to není trošičku utopie, myslet si, že typického českého frantu budeme učit, jak on by řekl, Moresi, tam někde z Japonska. Dá se říct, že ač to nebude fungovat jedna ku jedné jako v Japonsku, tak existují firmy, které si dokázaly natolik osvojit tuhleto filozofii, že to v praxi funguje, protože já jsem něco málo viděl, ale většinovi asi posluchačům může znít tady tohleto opravdu utopicky, že tady tohleto do firmy nedokážou dostat, tak teďka přeskočme a řekněme si, funguje to někde?
Když se podíváme na jakékoliv velké firmy, které mají cíl 85% efektivity, tak aniž by nad tím přemýšleli, tak nějakým způsobem to funguje, protože těch cílů dosahují. Velké firmy jako Continental, Bosch, Megatech, tak to jsou prostě lodě, v kterých jsem pracoval, které prostě to posouvají dopředu a ty principy té kultury nějakým způsobem implementovali. A druhá věc je to, že je mi jasný, že ty lidi to nepřijmou, nepochopí. My to nemáme prostě v povaze. Takže já jsem se naučil už za ty roky nechtít 100% po těch lidech. Já vymyslím 100%. Nebo ti odborníci, ti inženýři, oni vymyslí 100% řešení. Ty lidi přijdou jenom ze 60% v tom lepším případě. Ale těch 60%, co vymyslí ten člověk od toho stroje, tak bude 100% dodržovat. A to je to, o co nám jde. Že zapojíme, nemusíme vymyslet úplně dokonalost, ale to, co vymyslíme, víme, že se zakotví a že ty lidi budou dodržovat, protože je to něco, co přišlo od nich a co jim vlastní nebo co jim pomáhá se cítit v té práci líp. Já řeknu ještě příklad, měl jsem dvoudenní trénink 12 údržbářů. To jsou chlapi 40-50 letí, co si sami vyměňují olej v autě, opravují si celé auto, mají všichni vybavené garáže, všechno si dělají sami a já jim budu vykládat, jak mají dělat údržbu. Jo, tak já jim nemám co říct. Ale jsem schopný přenést takové myšlení, za ty dva dny se to povedlo teda, že pro ně je naprosto samozřejmé, že se o ty věci starají, že dělají tu údržbu doma, že předvídají ty poruchy a já jim můžu pomoct tyhle principy přenést do té práce. Že oni pochopí, že když začnou nějaké věci vnímat trošku jinak, tak jim to ulehčí tu práci nebo budou schopni ty problémy předvídat. Úplně stejně, jak to mají doma. Ty lidi naprosto přesně ví, co se s těma strojema děje.
Vy jste zmínil vlastní kurzy a školení. Často se v nich obracíte na metodu hrou, aspoň to jsem pochopil z přečtení některých reakcí na ně. Oč jde? Jak si k vám chodí výroba hrát?
Chodí si k nám hrát s legem. A my skládáme autíčka, děláme to strašně rádi. Jde o to, že máme vystavený proces výroby, každý dostane svoji pozici, každý skládá něco a teďka máte vyrobit 30 kusů za 20 minut, co chce zákazník. To se jim nemusí vždycky povést. Potom stavím ty lidi před to, že a teď pojďme řešit, jak to udělat, abychom ty zákazníkové požadavky splnili. A je to hra, o nic nejde. Okamžitě se uvidí, kdo jaký je. Okamžitě se uvidí, kdo má tendenci řešit víc, organizovat víc. Takže má to přesah i hodně do týmové práce. A je to relativně jednoduchá věc. Jestli tady budu skládat kostičky, tak rychle si dokážu představit, že to změním, že ty stoly dám k sobě. A ty principy toho línu jsou přesně o tom, jak oni i upravují tu stavebnici. Pak v té další fázi se přesuneme do reality. Tak si vezmeme, teď jsme si to zkusili na té hře, tak teď si pojďme vzít ty vaše procesy. Budeme se tam třeba i projít, zkusíme najít nějaké to plýtvání, zkusíme řešit, co by se mělo změnit a už jak ty lidi jsou rozjetí a otevření, tak vůbec nepřemýšlí nad tím, že a to nám nikdo nepovolí. Takže v tu chvíli jsem, já říkám, že ta hra je takový prostředek k tomu, jak ty lidi namotivovat a jak je trošku nabudit k tomu, že opravdu pojďme to zlepšovat, pojďme nad tím přemýšlet. Třešničkou bývá, když se nám podaří, aby nakonec přišel ten manažer té výroby nebo vedoucí a nechci říct přímo konfrontovat, ale mnohdy to tak je, že se ten člověk i zapotí s tím, co ty lidi vymysleli. A ten člověk většinou to má v hlavě a ví přesně, co jo, co ne, co je v čí kompetenci, takže jsme schopni i na konci toho tréninku relativně dobře přenést ty věci do praxe, to, co ty lidi vymysleli, tím, že to proženeme přes ty nadřízené.
Jste tady řekl krásně, proženeme to přes ty nadřízené. Mě by zajímalo, dá se vůbec lean dělat bez nějaké ucelené strategie a hlavně začlenění této strategie leanu do komplexnější strategie firmy, což je ta kompetence těch manažerů a nadřízených. Dá se to bez jejich požehnání a směřování opravdu dělat?
Dá se to dělat. Znám pár lean manažerů, co to tak mají. To jsou opravdu, že mají pod sebou tým třeba 3-4 lidí a většinou, když se o tom bavíme, tak skončíme u toho, že jakmile toto vedení nezačne podporovat, tak ten člověk dlouhodobě to nezvládne. Jo, takže my ten lean můžeme dělat jenom, řekněme, slepě, okrajově, nebude to mít nikdy efekt na tu firmu a ten leanář z toho nebude mít nikdy takový požitek. Lean jako takový je strategický nástroj. Dokáže podpořit veškeré hlavní procesy, řízení kvality, protože zlepšovat, zeštíhlovat, zjednodušovat ty věci můžeme skrz celou firmou. To je za mě strategický lean podporuje tři hlavní věci a to je, že nám pomáhá budovat firemní kulturu, že nám pomáhá stanovat pravidla pro systém řízení, třeba i problémů nebo zlepšování, hledání příčin těch problémů, řízení kvality. A třetí část, která je teď hodně aktuální, je právě ta digitalizace. Že i v tom leanu si říkáme a věřím, že to bude čím dál častější, proč máme výrobní linku za 20 milionů, když plán údržby si píšeme magnetem na papíře, prostě přímo na tom stroji.
O tom my jsme si vlastně povídali ještě předtím, než jsme spustili mikrofony, že ta digitalizace někdy bývá uchopená zcela špatně a začíná třeba nákupem nějakého systému za těžké miliony. A přitom veškeré procesy ve firmě, například administrativa, digitalizaci naprosto nezvládá. Ono je teďka opravdu ta nová doba a na digitalizaci si musel zvyknout leckdo, ale vnímáte to jako problém, že opravdu ta digitalizace neprostupuje napříč tou firmou, ale jde opravdu nějaké ostrůvkové nápady pár jedinců, ale ta digitální kultura neexistuje?
Právě ty ostrůvkové nápady si myslím, že pomáhají budovat tu digitální kulturu. Je to problém, když děláme izolovaná řešení, neuvymýšlíme věci, které jsou drahé a nejsou systémové, protože pak nám to zase naopak zabíjí, tu naši snahu být digitální. Takže v tom je obrovský potenciál a jenom na tom, jak dokážeme využít ty chyby nebo to, co se povedlo k tomu, abychom šli dál. Já jsem teďka řešil hodnocení produktivity výrobních pracovníků tak, aby se nám automaticky generoval report ze třech systémů. Z účetního systému, z docházkového systému a ze systému sledování výroby. To vygenerovalo tolik požadavků na to, co se musí změnit, že jsme to museli posunout o další měsíc. A to je přesně ono. Na druhou stranu ten potenciál třeba v té administrativě, věc, na kterou z pohledu Leanu, z pohledu té automatizace se až tak nešahá, tak je za mě, to jsou desítky procent, ne-li víc. Není výjimkou, že když se podíváme na proces nákupu, teď nechci nikomu křivdit, kde máme 4 nákupčí a ty lidi si ty věci tisknou na papír, kontrolují z papíru, odfajfknou si to, pak to přepisou znovu do systému a pak ještě ten papír archivují, kdyby náhodou zákazník řekl něco jiného, tak oni mu budou ještě říkat, no ale ty jsi chtěl tohle. To je úplně nonsens. V tu chvíli mám tam 3 lidi, aha, můžu tam být 2, může tam být 1, co pro to mám udělat? Zrušíme všechny tady ty zbytečnosti a naraz ta digitalizace dává smysl.
My jsme se během toho povídání otřeli pouze o některé metody, které jsou pro Lean typické. Můžeme se jmenovat nějaké další, tak zkusme využít toho a zeptat se, které sám rád používáte pro své klienty a proč?
Já nejradši řeším materiálové toky. Je to metoda, která k tomu pomáhá, ta se jmenuje Kanban. A to z toho pohledu, že ten Kanban už v dnešní době nemá smysl řešit fyzicky. Dřív to byly takové objednávací kartičky na materiál nebo na výrobky. A v dnešní době už je jasná věc, všichni to víme, že to musíme zavádět elektronicky. To je za mě to otvírá oči k té digitalizaci, proto je to můj takový oblíbený první krok v těch metodách. A to ani nemusíme říct, že to je ta metoda. K tomu řeknu, že my to vnímáme, že máme ty metody toho Leanu, metody průmyslového inženýrství, ale ono to historicky vzniklo jenom jako něco, co nám pomáhá dosahovat cílů. Tak to vymysleli ti Japonci. My jsme si to pojmenovali, abychom to mohli používat. A je to ten příběh manažera, co přijede z té Ameriky do Japonska a podívá se po té výrobě a říká, je, to máte super, takové malé mezisklady, na co to máte? No tomu říkáme tady supermarkety, to ať máme po ruce, ať můžeme rychleji doplňovat materiál. Aha, to je dobrý, to taky uděláme. Tak ten Američan odjede, zavede to ve své výrobě, kde mu to dobře funguje, za 2 roky jede zpátky do toho Japonska a oni už to tam nemají. A no, počkejte, ale vy jste tady měli takové jako mezisklady. My jsme to zavedli, dobře nám to funguje, to už není dobrý? A ten Japonec nechápe, na co se ptá. Že on nechápe, že by to měl zavádět proto, ať to má, nebo že to je, nebo není dobrý. Mu to pomáhá řešit problém. Takže si na to vymyslí ten mezisklad, můžeme to pojmenovat ten supermarket a víme, že to dodržujeme ty pravidla a že nám to pomáhá. A ten Američan se pak diví, to už není dobrý, tak já už to nebudu dělat. Co mám dělat? Ukažte mi, jak to teď děláte. To je přesně jakoby ten opačný přístup, že je za mě klíčové jít opravdu za tím přínosem, co to má jít a na základě toho si vybírat ty metody, ohýbat je a nemusíme ani pojmenovávat v konečném důsledku.
Já vím, že to často bývá problém u všech konzultantů a jmenování nějakých konkrétních projektů či firem možná nebude možné. Ale pokud bychom alespoň obecně dokázali poukázat na nějaké výsledky zlepšení A zkusme třeba ty ekonomické, protože co si budeme povídat, tohle to zajímá každého v té první řadě, které vyplývají z toho osvojení metodik Leanu. Dokážete něco jmenovat, ať natchneme i ostatní pro to, aby vás třeba kontaktovali, anebo opravdu začali minimálně o tom Leanu uvažovat jako o něčem, co opravdu by měli dělat.
Mm-hmm. Řeknu dva takové příklady. Jeden měl přesah do skladu, do logistiky, kde ta úroveň toho standardu by měla být vysoká, kde jsme řešili, že máme 9 pracovníků na sklad. A s pomocí toho, že jsme s těma lidma začali řešit ty problémy, že řekli, co jim tam nevyhovuje, co je zbytečně komplikované, i jaké mají problémy třeba vzhledem k plánování nebo k expedici, a postupně se to začalo zlepšovat a řešit, tak dneska v tom skladu je 5 lidí. Další 3 byli převedeni jinam, kde byly potřeba, jeden se rozhodl, že se nechá odejít. To je jeden takový příklad docela úspěšný. A druhý příklad, co mám, tak souvisí více s operativním řízením, kdy jsme učili pracovníky řešit problémy na výrobě, aby fungoval taky shop floor management, tomu říkáme. Že ty lidi se jednou za čas potkají, nebo ráno před začátkem směny se potkají, ujasní si, co se má dít, nebo jaké vznikly problémy. A my jsme těm pracovníkům, co byli na pozici mistři, koordinátoři výroby, technologové, vedoucí výroby, co se setkávali, tak my jsme jim dokázali ušetřit hodiny denně. Na základě toho, že měli informace, že jsme automatizovali ty data ze strojů a z ERPčka, že měli ucelené reporty, že přestali řešit to, jestli to je pravda, nebo to není pravda, co to je. Takže oni v konečném důsledku nic nevyřešili, protože na jejich každodenní 20-minutové poradě 10 minut řešili, jestli je pravda, co mám v tom Excelu, dalších 5 minut ten Excel hledali a pak si zhodnotili, máme tyhle problémy a rozešli se. Takže díky tomu, že jsme automatizovali zpracování veškerých těchto dat, nebo většiny, co šlo, tak ty lidi začínají s tím, tady nám systém ukazuje, co máme za největší problémy, co s něma budeme dělat. A mají i připravené šablony na to, jak mají postupovat při tom řešení a jaké mají i cíle plnění potom těch úkolů, že například, když to je otevřené díl jak 2 týdny, tak už se k tomu musí přizvat někdo další, nebo by to měli zhodnotit třeba s ředitelem.
Mě by zajímalo, my jsme se bavili o tom, že například Kaizen nikdy nekončí, že to zlepšování je neustálé a nekončící. Jak se to má s metodikou nebo vůbec s Leanem obecně? Je to už uzavřená disciplína, kde není co nového vymyslet, anebo i pro ten Lean samotný platí, že neustále se vyvíjí a přichází se s něčím novým?
Lean jako takový se neustále vyvíjí, protože vznikl jako metodika toho, jak dosahovat cílů. A tak to pořád je. Takže i ty metody, jejich použití se mění. Každý najde jiný způsob, jak to implementovat, jak to používat. A dost často vzniká i to, že já si vezmu metodu, teď ji použiju jinak, tak ji jinak pojmenuju. Takže je to v neustálém rozvoji, teď i s vlivem té digitalizace, tam přichází spousta technologií, spousta toho, že Lean už je i to, že když mám papír, na který sbírám informace o výrobě, tak už neřeším, proč to musím kopírovat, proč to musím dávat těm lidem, ale díky tomu, že ty technologie už jsou tak dostupné a je to levné to dělat prostě v počítačích nebo online, tak první otázka už je, proč mám papír? Proč to netahám ze systému? Proč se mi to nepošle automaticky do nějakého reportu? Takže je to tak, je to flexibilní, vyvíjí se Lean jako takový a vznikají stále nové v uvozovkách nástroje, ačkoliv se ty principy opakují pořád dokola, ty základní.
Řekněte mi, my jsme se bavili na začátku o nějakém současném postavení Leanu v průmyslu s ohledem na digitalizaci průmysl 4.0 a mě by teďka zajímala budoucnost Leanu. Je to něco, co pro firmy opravdu bude záležitostí takzvaně must have, že opravdu by neměli Lean opomíjet, nebo co čeká tady tenhle ten obor a vás třeba?
Lean jako takový je aktuálně must have. Je to věc, která odděluje garážové firmy od těch, co to myslí vážně a přidávají hodnotu svým zákazníkům. Jde vidět, že když Lean je využívaný strategicky, že opravdu, a nemusíme říkat, že to je Lean, můžeme používat ty principy, ty nástroje a strategicky využívat možnosti to, jak řídit výrobu, jak řídit celé zlepšování. Jo? A ty lidi nemusí vědět vůbec, co to je lean. Tak v tu chvíli přestaneme být ta garážová výroba a třeba o 30% jsme schopni zvýšit svoji produkci. Tak to už teď je must have a je to hodně důležitá věc. Do budoucna obrovský potenciál je v administrativě. A není to tak vzdálená budoucnost. Mám za to, že do 5 let, kdo neprojde nějakou výraznější, řekněme, změnou v té administrativě nebo implementací leanu v administrativě a s tím spojenou automatizací, tak bude oproti ostatním firmám jako strašně drahý. Protože tam je spousta aktivit, spousta činností, co se dají v dnešní době už jednoduše odstranit. Existují třeba, odbočím trošku, i programy, které dokážou analyzovat vaši práci na počítači. A pak automaticky, když poznají, že je v e-mailu faktura, tak ji vezmou a data přepíšou do informačního systému. Jo, to třeba před 10 lety bylo úplně nemyslitelné. Z tohohle důvodu vnímám lean jako důležitý s tím, že se přesuneme do administrativy a s tím spojenou automatizaci informačních toků.
Vážení posluchači, mým hostem byl Tomáš Janů ze společnosti Lean Solutions a já mu tímto děkuji za zajímavé povídání. Děkuji.
Taky děkuji za tu možnost si dopovídat.
A vám děkuji za poslech podcastu Vše dnes velice o štíhlém průmyslu. Doufám, že se vám povídání líbilo. Pokud ještě epizody neodebíráte, určitě tak udělejte. Věřím, že příště se opět uslyšíme se zajímavým tématem, které možná nebude štíhlé, ale rozhodně bude o průmyslu. Díky za poslech.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.